Ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Jsem rád, že se znovu setkáváme k uctívání našeho Boha. A král David napsal, radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plésejte všichni, kdo máte přímé srdce. To je důvod, proč jsme tady, abychom se radovali z Hospodina. Abychom jásali všichni, kdo máme přímé srdce. Dneska budeme pokračovat ve studiu prvního listu Timoteovi. Už jsme společně prošli 4 kapitoly a jsme na začátku 5. Viděli jsme, že hlavním důrazem toho listu je zbožnost. Že Pavel píše skrze Timotea církvi do Efezu o zbožnosti, o tom, jak má církev fungovat. A už jsme viděli mnoho oblastí života církve, kde má zbožnost hrát hlavní roli. A náš dnešní text, ten text na začátku 5. kapitoly, se zabývá vzájemnými vztahy v církvi. Tak pojďme přečíst prvních 8 veršů z 5. kapitoly a potom se jimi budeme zabývat. Takže první list Timoteovi, 5. kapitola, od 1. do 8. verše. Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě. Nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůrazňuj, ať se jim nic nedá vytknout. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování dneska dopoledne. Prosíme tě, pane, o tvou blízkost a o tvoje požehnání. Prosíme tě, pane, o to, abys nás naplnil svým duchem, aby si vyvýšil a oslavil v našich životech a skrze nás svého syna, pána Ježíše Krista. Prosíme tě, aby nám zářil, aby on nám zářil, aby nám zasvítil Kristus, pane, aby naše oči byly otevřené, naše srdce, aby zahořelo láskou k tobě, pane, skrze pána Ježíše Krista. Tak smiluj se nad námi a veď nás, pane, svým duchem. Amen. A ve 3. kapitole a 1. Timoteovi, tak jsme mluvili o tom, že církev je Božím domem. A v následující kapitole, v 5. kapitole, uvidíme, že církev je Boží rodinou. Je tady rodina, která v sobě zahrnuje všechny generace, od nejmladších po nejstarší. Rodina, která buduje smysluplné vztahy, které jsou založené na Kristu. Rodina, která k sobě navzájem přistupuje s láskou, s úctou a s péčí. A to je církev. To je místo, kde přebývá Bůh. To je Boží dům, to je chrám Ducha Svatého. To je svatyně svatých, protože na takovém místě je Bůh uprostřed svého lidu. Na takovém místě je Bůh uctíván, veleben, chválen a vyvyšován. Na takovém místě Bůh proměňuje životy jednotlivců, životy křesťanů a dělá z církve místo, kde je zjevná jeho láska, kde se projevuje velice konkrétně a prakticky. Jak ve vztazích, tak v praktickém jednání. Tahle Boží láska mění vztahy mezi lidmi a je tím největším svědectvím pro okolní svět. Apoštol Jan ve 13. kapitole svého evangelia tak zapsal Ježíšova slova. On tam napsal ve 34. a 35. verši to, co Ježíš řekl svým učedníkům. Ježíš jim řekl, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Tak všimněte si toho. Svědectví církve tomuto světu není o nádherných budovách. Není o zlatě a stříbře. Není o těch budovách, které jste si mohli nedávno prohlédnout při ekumenické noci kostelu. Není o velikosti církví. Není o politické angažovanosti církve. Není to ani o zdraví, prosperitě nebo zázracích. To svědectví církve tomuto světu je o lásce. To je velmi jednoduché a na druhé straně to je to nejtěžší, co můžeme mít, co můžeme dělat. Je to mnohem těžší než to všechno, co jsem jmenoval před chviličkou. Vzájemná láska jedněch k druhým. Vzájemné vztahy mezi Kristovými učedníky. A tahle láska má být tak zjevná, že svět kolem ji uvidí na Kristových učednících. A bude tahle láska svědectvím o Kristu. Ježíš dokonce ve své velekněžské modlitbě mluví o tom, že tahle láska, která se bude projevovat jednotou Kristovy církve, jednotou místního sboru, bude svědectvím o tom, že Otec poslal Syna, aby se stal vykupitelem světa. Takovou moc má Kristova láska. Tak není většího svědectví tomuto světu, než vzájemná láska učedníků v místním sboru. A to je něco, co nás vede do bezprostředního kontextu našeho textu. A Pavel napsal ve 4. kapitole církvi v Efezu skrze Timotea ve 12. verši, mu napsal, nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. Mluvili jsme o tom minule. Pýcha a pocit vlastní důležitosti člověka tak snadno zaslepí, otupí, takže se následně chová k lidem neurvale, arrogantně, hrubě, nadřazeně, přistupuje k ním s povýšeností. A věřte mi, že to není jenom problém těch, kdo jsou věkem starší. Obecně tohle pravidlo platí o všech, kteří jsou věkem starší, ať je jim, to je jedno kolik let. Druháci ve druhé třídě se povýšeně dívají na prvňáky. A maturanti se dívají na ty, kteří nastupují do prváku a říkají, ha, to jsou ubožáci. My už něco znamenáme, my už něco víme. Starší snadno pohrdnou mladšími kvůli jejich věku. A dneska se setkáváme mnohdy i s opačným projevem. Že mladší snadno pohrdnou staršími kvůli jejich věku. To jsou dinosauři. Nemusíme poslouchat, slyšet jejich názory, vážit si jich. A to všechno má stejný kořen a tím kořenem je pýcha. To je začátek lidského hříchu. A to je něco, co nás vede k tomu prvnímu bodu dnešního kázání, k prvním dvěma veršům 5. kapitoly, kde jsou popsané zbožné vztahy mezi generacemi v církvi. Tak v Efezu, v církvi v Efezu byli lidé, muži i ženy, starší i mladší. Ten text ve 12. verši, který jsem četl, nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, nemluví jenom o starších lidech, kteří pohrdnou mladým Timotem. Může ten text úplně stejně mluvit o mladých lidech, kteří říkají, no on je tak mladý, co pak může vést sbor, co pak může dát do pořádku ty věci, vyřešit ty věci v církvi, ty problémy, které církev má. A Pavel v tom 12. verši mimo jiné Timotovi ukazuje, v čem má být jeho kvalifikace. Když říká, nikdo ať tebou nepohrdá, že jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. A potom v 5. kapitole pro případ, že by v církvi byli jednotlivci, se kterými to bude k nevydržení, že by tam byli lidé, kteří budou potřebovat přísné napomenutí. Tak tady máme následující dva verše, které znovu ukazují, že se jednalo o všechny skupiny, věkové skupiny lidí ve sboru. Proti staršímu člověku, nebo muži doslova, nevystupují tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. máme tady před sebou velmi jednoduchý návod na křesťanské chování, návod na zbožné vztahy v církvi. A není to návod určený jenom Timoteovi, není to jenom pro něj, ale je to vodítko pro vzájemné jednání mezi lidmi ve sboru. Je to pro každého z nás. Tohle je způsob, jak k sobě máme přistupovat. Jak spolu máme navzájem jednat. Každý z nás patří do některé z těchto skupin a pro nikoho neplatí žádná výjimka. Žádný křesťan se nemá utrhovat na druhé, nemá mluvit s nimi arrogantně, nadutě křičet na ně. Ale vždycky má s druhým jednat laskavě. Po způsobu Kristově. Apoštol Pavel církvi do Efezu v listu Efeským napsal, ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak možná můžeme poukázat na to, že pán Ježíš přeci si taky upletl bič a zpřevracel stoly směnárníků v chrámu. Nazval je lupiči, zloději. Jiné nazval plemenem zmíjí a o dalších dokonce řekl, že jsou jako divoké svině. Ale musíme si říct, že tohle nikdy nebylo určené učedníkům. Tahle slova nikdy nesměřovala k učedníkům, ale vždycky jenom k falešným učitelům. A že i v Kristově službě se v těchto případech jednalo o výjimečné situace. Nebylo to pravidlo, nebyla to norma, ale byla to výjimka, kterou vidíme jenom na několika málo místech. Bylo to jenom tehdy, když šlo o falešné učitele, kteří přicházeli ke Kristu s cílem ho zabít. V naprosté většině případů jinak nacházíme Krista, jak jedná tiše a mírně, jak jedná laskavě, pokojně, pokorně, jak jedná s láskou a s úctou s lidmi. Vzpomeňte si na toho bohatého mládence, který přišel za Ježíšem, byl to bohatý mladý vládce a přišel za Ježíšem s otázkou, co má dělat, aby měl věčný život. Ježíš mu řekl, zachovávej přikázání. A on řekl, no, to jsem dělal od svého mládí. A Ježíš ho v tu chvíli nezačal přesvědčovat o tom, že se mýlí, že nemohl zachovávat všechna přikázání. Rozhodně ne ve svém srdci. Nic takového Ježíš neudělal. Podívejte se do písma, co udělal. V Markovi 10 čteme, že na něj s láskou pohleděl. A řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Ježíš na něj pohlédl s láskou a mluvil s ním laskavě. Neřekl mu jednoduché věci. Řekl mu tu nejtěžší věc na světě pro toho daného muže. Věc, kterou on nebyl ochoten udělat. Ale přesto s ním mluvil laskavě a nikoli v tvrdě. Když se vrátíme do našeho textu, do 5. kapitoly 1. Timoteovi, tak tady jsou opět dva příkazy. Čteme tam, nevystupuj tvrdě, nejednej tvrdě. Na straně jedné je tam zákaz a na druhé straně příkaz. Domlouvej nebo napomínej. A znovu, to není jenom něco pro Timotea, ale týká se to každého z nás. To řecké slovo v originále, to, co je v ekumenickém překladu přeložené jako nevystupuj tvrdě, to je slovo, které znamená velmi přísné, ostré, opravdu tvrdé napomenutí, napomenutí, které v sobě obsahuje i trest. Nápravu. Myslím, že dobře to překládá Kralická Bible, když říká zuřivě netrestej. Tak je zjevné, že v efeské církvi byli starší muži, starší ženy, mladší muži i mladší ženy, kteří potřebovali velmi důkladnou nápravu života. Potřebovali proměnit svůj život, potřebovali tak důkladnou nápravu života, že bylo na místě je tvrdě napomenout, káznit je, že by si dokonce zasloužili nějaký trest. Ale Pavel zapovídá Timoteovi s nimi takhle jednat. Říká, takhle ne. To není způsob, jak s nimi máš jednat. ale musíš jednat úplně jiným způsobem. A v těch dvou verších je zdůrazněný kontrast. Nejednej s nimi takhle, ale jednej jinak. Tak, milí přátelé, pokud někdo v církvi jedná s druhými lidmi způsobem, jako by ten druhý člověk byl malé dítě, nebo hloupá ovce, nebo neschopný podřízený, můžete si být jisti, že máte před sebou člověka, který je pyšný. A dost možná je to vlk v rouše beránčím. Vlk, který přišel, aby trhal, rdousil, rval, aby zabíjel a loupil. Protože pastýř je ten, kdo se stará. Pastýř nikdy nepřemýšlí nad tím, že tu nejhorší ovci nechá vlkům. Protože to je jednodušší. Pastor nikdy nepřemýšlí nad tím, že tu nejslabší porazí, aby se o ní nemusel starat. Ale stará se. Trpělivě a laskavě. A ten náš text mluví o veliké pokoře, kterou potřebujeme. Každý z nás. Každý z nás ji potřebuje proto, abychom si mohli navzájem sloužit. Víte co? To vůbec není jednoduché. Mluvit s tvrdohlavým starším bratrem. Možná s člověkem, jako jsem já. Vůbec to není jednoduché přistupovat k němu laskavě. Přistupovat k němu s úctou a s láskou jako k otci. Je těžké jednat s uštěpačnou starší ženou a přistupovat k ní s úctou, jaká náleží matce. Kolik sebezapření a lásky je potřeba, abychom jednali s pyšnými a sobeckými mladíky v církvi. Abychom s nimi jednali laskavě jako s bratry. A co mladé, emancipované ženy, které si nenechají od nikoho nic říct. A přesto písmo říká, že máme k ním přistupovat s láskou a něžně, jako k sestrám. A nehledě na další věci, o které mluví ten druhý verš. Timoteus musí napomínat mladší ženy ve vší čistotě. Je tady stejné slovo, které jsme viděli ve 12. verši. Timoteus má být vzorem v řeči, chování, v lásce, víře a v čistotě. To slovo bychom mohli nejlépe přeložit jako cudnost. Je to slovo, které v sobě nese sexuální podtext, když mluví o čistotě. Mladší ženy má Timoteus napomínat v bázni a se vší cudností. Má být vzorem v cudnosti, v čistotě. A proto při jednání s mladšími ženami nesmí na Timotea padnout ani stín pochybnosti nebo podezření ohledně jeho motivů, ohledně jeho myšlenek nebo činů. Prostě musí zůstat vzorem ve svatosti. A to je způsob, jak máme spolu jednat navzájem. Jak se máme k sobě navzájem chovat. A přesto Timoteus se nemůže vyhnout té povinnosti napomínat neukázněné. Všimněte si v tom textu. Nemá to dělat tvrdě, ale přesto má napomínat. A znovu to slovo, které tam použité, je stejné jako to slovo, které bylo ve 13. verši. Když Pavel mu říkal, než přijdu, ujmi se přečítání, kázání a vyučování. To slovo kázání, které tam je, také řecké slovo, které můžeme přeložit jako napomínání, povzbuzování. Je to slovo, které má hodně širokou škálu významu. Obsahuje napomínání i povzbuzování. A je spojené s kázáním Božího slova. A to nám ukazuje, jak má to opravdové křesťanské napomínání vypadat. Má k němu docházet skrze Boží slovo. Boží slovo udělá svou práci. Izajáš 55.11 říká, že vždycky udělá svou práci. Že vždycky přinese užitek. Na jedné straně bude pohoršením pro ty, kteří ho odmítají, a na druhé straně bude slovem života pro ty, kteří ho přijímají. To je evangelium, to je dílo evangelia. Ježíš Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. On je tím úhelným kamenem. On je skálou spásy pro jedny a kamenem pádu a úrazu pro druhé. Tak ten nejjednodušší způsob napomínání, nápravy i povzbuzování přichází právě skrze Boží slovo, skrze výklad písma. Když vykládám Boží slovo, tak já nemohu vzít tady nějaký verš z Bible a omlátit ho o hlavu nějakému bratrovi nebo sestře. Nikdo z nás to nemůže udělat. Mým úkolem není kázat proti někomu ve sboru, i když by si to možná zasloužil, i když by si možná zasloužil napomenout, potrestat, napravit. Já bych to udělal, abych zneužíval Boží slovo. Když vykládám písmo, musím vykládat slovo. Tak, jak nám ho Bůh dal. S vírou, že Duch Svatý použije přesně to, co on sám chce v životě každého jednotlivého křesťana. Právě takovým způsobem, jakým Bůh chce. Já nevidím do srdce člověka. Nikdo nevidí do srdce člověka. Proto k sobě musíme přistupovat s láskou a s úctou, s pokorou. Jak často bývám zasažen, usvědčen nebo povzbuzen slovem, které slyším v kázání, moji milí. A to bez toho, že by ten, kdo kázal, na mě mířil prstem. Prostě proto, že vykládá Boží slovo a Duch Svatý ho použije. A ve stejném duchu máme přistupovat k sobě jedni k druhým. Ve stejném duchu probíhá napomínání a povzbuzování v rámci celého sboru, v rámci celé církve. A znovu to chci opakovat. Není to povinnost jenom Timotea nebo starších sborů, ale je to povinnost, kterou písmo ukládá každému křesťanovi. Tak tyhle dva verše nám ukazují na církev jako rodinu. A ty verše, které následují, tak ty to ještě víc prohlubují, protože vedou k hlubším dalším vztahům. A písmo nám tady ukazuje, že nemůžeme být lhostejní jedni k druhým. Ale že máme mít zájem, opravdový zájem, jeden od druhého. Křesťanům do Tesaloniky Pavel napsal, klademe vám na srdce, bratři. Kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Na konci je klíč. Se všemi mějte trpělivost. Přesně to je o vzájemné lásce v Kristově církvi. A to je práce církve. To je to, co dělá církev v církvi. To je vyjádření vzájemné bratrské lásky. Tak ještě jeden text z písma z listu Římanů a potom půjdeme dál k dalšímu bodu. Římanům 15:14 Pavel napsal křesťanům v Římě, říká, jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. To je služba každého z nás. Od největšího po nejmenšího, od nejmladšího po nejstaršího. Jak má probíhat? 1. Timoteovi 5:1-2. V duchu lásky, mírnosti, úcty a pokoje. A to je něco, co nás vede dál ke druhému bodu dnešního kázání, kde se Pavel zabývá specifickou skupinou věřících v církvi. A na téhle skupině ukazuje důležitost té sounáležitosti v místním sboru. A tou skupinou jsou vdovy. Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Od 3. do 16. verše se Pavel zabývá vdovami, ale nakonec nejenom jimi. Znovu vidíme, že promlouvá k celé církvi, že mluví ke všem, že promlouvá k rodinám, k ženám, k mužům, k mladým i starším. Že promlouvá k rodině v tom tělesném slova smyslu a promlouvá k rodině také v tom duchovním slova smyslu, k církvi. A začíná tím, že říká, jakoby Timoteovi, rozkazujeme tam znovu příkaz, A skrze něj mluví k celé církvi, jak to vidíme v těch dalších verších. Pečuj o vdovy. Pečuj o ně. Potřebujeme to slovo trošku víc rozebrat, to slovo pečuj, ten příkaz, protože to slovo určuje obsah těch následujících veršů. Dokonce se s ním setkáme ještě dál v 5. kapitole, když Pavel mluví o starších. Je to slovo, které primárně znamená uctívat nebo vzdávat čest, poctít někoho. Ale je to trochu jiné slovo, než jaké je obvykle určené pro uctívání. V písmu je slovo pro uctívání Boha, které znamená padat na kolena nebo na tvář, klanět se někomu, uctívat ho. Tohle slovo je trochu jiné. Také znamená uctít někoho, ale možná spíš uctít něčím. Myslím, že dobře to vysvítá z textu z Matoušova evangelia, kde to slovo je použité. Matouš 15. kapitola, přečtu několik veršů, od 3. do 8. verše. Čteme tam, je to o tom, jak zákonníci přišli za Ježíšem a říkali, proč tvoji učedníci porušují tradici otců. A Ježíš jim říká, a proč vy přestupujete přikázání kvůli své vlastní tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a tady je to slovo cti, cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci. A znovu je tady to slovo, měl bych ti pomoci. To, čím bych tě měl poctít nebo uctít, je obětní dar, ten jim to již nemusí, ten to už nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci dobře o vás prorokoval Izajáš, když řekl, tento lid mě ctí, a znovu je tady to slovo, ctí rty, ale jejich srdce je ode mě daleko. Tak tady je to slovo ctít v kontextu daru, fyzického, peněžního daru. Je tady dar, kterým měli být zabezpečeni rodiče. A to je jeden z těch významů slov ctít otce a matku. Postarat se o ně. Zabezpečit je tehdy, když už se o sebe postarat nemohou. Vidíme, že to slovo ctít má velmi výrazný materiální kontext. Týká se jednání, konání, života. Týká se péče o druhého. Izajáš vytýkal Izraelcům, tento lid mě ctí rty, ale srdcem jsou ode mě daleko. Žijou, jako kdyby byli bez Boha. Mají plnou pusu Boha. Ale jejich život je prázdný a mrtvý. Vůbec nejednají podle toho, co říkají. Tak to je to slovo ctít, poctít. Jak je přeloženo tady pečovat. Pečovat o vdovu, prokazovat úctu vdově. V ekumenickém překladu pečuj o ní. Myslím, že to je výstižné, protože ta úcta má být prokázána konkrétním, praktickým způsobem, naprosto zjevným, tím, že zajistíme vdovu, která je osamělá a postaráme se o ní. Nicméně, jak čteme dál, tak Pavel dodává, že se nejedná o každou vdovu. A my o tom ještě budeme mluvit víc příští týden. Má se jednat o opravdovou vdovu, tedy o vdovu v tom pravém slova smyslu, o ženu, která zůstala úplně sama. Je celé odkázaná na pomoc druhých, cizích lidí. A nemá, jak by se o sebe mohla postarat. O takovou vdovu je třeba se postarat. A kdo se má starat na prvním místě? Písmo říká její příbuzní. 4. verš říká, má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Tak povinnost postarat se o osamělou vdovu je přiřčená na prvním místě nejbližším příbuzným. Děti nebo vnoučata se mají postarat. A dokonce nemusí jít ani o přímé příbuzné. Když se podíváte do 16. verše na konec toho oddílu o vdovách, čteme tam, má-li některá věřící žena
vdovy v příbuzenstvu, ať jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat osamělým vdovám. Písmo tady mluví přímo ke křesťankám, aby se starali o vdovy ve svém příbuzenstvu. A ten čtvrtý verš nám říká, že to je milé Bohu. Je to příjemné pro Boha. A děti a vnoučata se mají učit odplácet svým rodičům. Rodiče mají vychovávat své děti ke zbožnosti, mají je dovést ke zralosti, mají je dovést tomu, aby děti mohly opustit rodný dům, aby mohly žít samostatně a starat se sami o sebe, aby se mohly postavit na vlastní nohy. To je úkol rodičů. Vést je k zodpovědnému, samostatnému životu. Rodiče mají svým dětem pomoci podle svých sil a možností začít žít samostatný a nezávislý život. Nemají prodlužovat závislost dětí na sobě. Děti mají odejít a mít vlastní rodinu, vlastní život. A tak mají existovat dvě nezávislé, samostatné jednotky, které možná jednoho dne se znovu vrátí k sobě. Protože už to nebudou děti, které budou potřebovat pomoc, jako na začátku, ale budou to rodiče, kteří budou potřebovat pomoc. Tak je to hodně nepřirozené, je to špatné to, čeho jsme svědky v dnešní společnosti. Kdy na jedné straně děti využívají své rodiče, ať už tím, že matka se stará o své dospělé děti, které mají vlastní život, vlastní práci, ale jsou stále závislí na svých rodičích. Nebo to, co můžeme vidět, že často dospělé děti tahají od svých rodičů peníze, místo aby své rodiče podporovali v jejich stáří. Místo, aby se o ně postarali. A Boží slovo tady mluví o tom, že děti mají odplácet svým rodičům za to, že se rodiče o ně starali, že je vychovali, že je připravili do života. A je to jedno, jestli ta výchova byla lepší nebo horší, o tom Boží slovo nemluví. Jestli se rodiče postarali lépe nebo hůře. To, co je tady zdůrazněno, je povinnost a závazek dětí vůči rodičům. Vždycky je to zodpovědnost dětí postarat se o své rodiče. Tohle je místo, kde se musíme hodně modlit. Kde potřebujeme hledat moudrost, protože jsou situace, kdy je nejlepší, aby ten osamělý rodič žil se svými dětmi. Ale jsou situace, kdy to naopak nejlepší není. Tak naší zodpovědnosti ale zůstává postarat se. Postarat se tak, aby byly zajištěny ty základní potřeby rodičů. Aby mohli pokojně a důstojně žít. A když se vrátíme do našeho textu, tak to jde ještě dál, protože mluví o dalších specifických charakteristikách vdov. Vdov, o které se má církev, o které se mají křesťané starat. Podívejte se do 5. a 6. verše. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a odává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. Tak řeč je tady o dvou věcech, které se nakonec netýkají jenom vdov, ale týkají se každého z nás, každého křesťana. A Pavel tady nastínuje dvě otázky, které se týkají vdov. Pro co žije a jaký je její duchovní stav? A na těch dvou otázkách ukazuje kontrast dvou životů. Kontrast dvou životů, které můžeme vidět uprostřed církve. Život zbožnosti a život falešné zbožnosti. Pokrytecké zbožnosti. Zbožná vdova, a podle toho našeho textu je to vdova, která si zaslouží náležitou péči, je vdova, která všechnu svou naději složila v Boha. Která doufá v Boha. Není to vdova, která by hledala pomoc u lidí. Ale je to vdova, která hledá pomoc u Boha. Vkládá svůj život do Božích rukou. A ve dne v noci se odává vytrvale modlitbám a prosbám. A to je něco, co jsme viděli v 1. Timoteovi, 2. kapitole. Vzpomeňte si, život modlitby. To je, co se líbí Bohu. co je příjemné Bohu, to je to, co Bůh chce, abychom se jako křesťané modlili. Tak na jedné straně je vdova, která je zbožná, ale na druhé straně je vdova, která myslí jenom na zábavu. Nebo podle jiných překladů, vdova, která žije rozmařile, nebo je zvyklá na požitkářství, nebo se odává rozkoším, vdova, která si užívá, vdova, která myslí jenom na radovánky. Tak, moji milí, tady máme popis dvou životů, popis zbožného života, který nemá být vlastní jenom vdovám, ale má být vlastní všem křesťanům. Timoteus měl být vzorem takového života, zbožného života. Starší sboru musí být těmi, kteří budou takto žít, kteří budou takovým vzorem. Mladší muži jako Timoteus i mladší ženy musí usilovat o to, aby žili takovým životem. Pokud tak nežijí jako mladí, nebudou tak žít ani ve stáří. Tak to je zbožný život na jedné straně. Je to zbožný život, který je popisovaný v celém listu Timoteovi. A na druhé straně je bezbožný život. Ani takový život není vlastní jenom vdovám. Život pro zábavu, život pro sebe, pro své vlastní zájmy, pro své vlastní rozkoše, koníčky, požitky, radovánky, život bez zodpovědnosti, život bez oddanosti Bohu, život bez lásky k bližním. To není něco, co by bylo vlastní jenom vdovám, jenom starším osamělým ženám. To je něco, co je vlastní mnoha mužům, mnoha starším mužům. Co je vlastní mnoha mladším mužům, mladým mužům a mladým ženám. A podívejte se na to, co písmo říká o takovém životě. Je mrtvá, i když žije. To je popis duchovního stavu toho člověka. A tak nemusí vypadat jenom některé vdovy. Tak může vypadat život člověka v jakémkoliv věku. Je mrtvý, i když žije. Dokonce tak může vypadat celá církev. Podívejte se do knihy Zjevení, do 3. kapitoly. V 1. verš andělu církev v Sardách piš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Celá církev může vypadat, jakože žije a přitom být mrtvá. Jaké je řešení toho problému? V knize Zjevení najdeme odpověď ve 3. verši 3. kapitoly. Říká, rozpomeň se na to, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Čiň pokání. Jdi do Božího slova. Spolehni se na to, co Kristus udělal na kříži Golgoty. To je jediný způsob, jak můžeme získat život a jak můžeme žít, skutečně žít v Boží slávě. A život pro sebe a pro vlastní sobectví je život ve smrti. Mrtvý v hříchu. Podobnou odpověď nacházíme v listu Timoteovi. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky, říká Pavel. Já k ním patřím na prvním místě, ale došel jsem slitování. Skrze Boží milost a skrze víru Krista Ježíše. A to je něco, co nás vede k posledním dvěma veršům našeho textu, k poslednímu bodu dnešního kázání, které nás vrací zpátky k té Boží rodině. Pavel říká v 7. verši, to jim zdůrazňuj, ať se jim nedá nic vytknout. Co jim má zdůrazňovat? Aby žili zbožně. Komu to má zdůrazňovat? Vdovám? Také, ano. Ale také jim, dětem, vnukům, ženám i mužům, mladším i starším. A znovu to velmi jasně vidíme v 8. verši. Kdo se nestará o své blízké, zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. To není určené jenom mužům nebo jenom ženám. Kdokoliv se nestará o své blízké, zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. O kom to je? O starších mužích, starších ženách, mladších mužích, mladších ženách. Ti všichni mají žít zbožné životy. A zbožnost začíná doma. Začíná v lidském srdci. V srdci jednotlivce, které je zaměřené na Krista. Které touží po Kristu, žije pro Krista. A potom ta zbožnost vytéká ven. K těm nejbližším na prvním místě. Timoteus je příkladem takové zbožnosti. Pavel o něm napsal Filipským, nemám nikoho, jako je on. Kdo by se o vás tak upřímně staral? Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. To jsou slova veliké chvály. A ta slova nám ukazují, proč Pavel nechal Timotea v Efezu, aby vyřešil problémy tamní církve. Protože se staral o to, co je Krista Ježíše. Hleděl si toho, co potřebuje Kristova církev. Nehleděl si jenom svých věcí, ale zapíral sám sebe, nesl Kristův kříž a následoval Pána. To byl muž víry, který svým životem oslavoval Boha. Tak pravá zbožnost je zaměřená na Krista, vede k proměně srdce a odtud dál. Na prvním místě k vlastní rodině. A to je krok, který podle písma nelze překročit. Kdo se nestará o své blízké, zapřel víru a je horší než nevěřící. Tohle jsou slova, která jsou určená náboženským pokrytcům, lidem, kteří chtějí vypadat zbožně před lidmi, ale nechtějí se starat o své nejbližší. Nechtějí jednat laskavě, pokorně, milosrdně, ochotně pečovat o ty, kteří jsou jim nejblíž. A Boží slovo je tady velmi tvrdé. Hodně nekompromisní. Ta slova jsou opravdu tvrdá. Kdo se nestará o členy své domácnosti, zapřel víru. Zapřel Krista. Protože Kristus nás vede k tomu, abychom na prvním místě milovali Boha a na druhém místě svého bližního. A začíná u těch, kteří jsou nám nejblíž. Kdo se nestará o své blízké, je sobecký člověk, který se stará jenom o sebe. Jako ta vdova, která myslí jenom na zábavu. A nemylte se, moji milí, i ona zábava, ono vlastní potěšení může mít docela hezký náboženský hábit. Může vypadat navenek docela zbožně. Může mít kabát zbožných aktivit a zbožných skutků. Ale pokud je to něco, co vede k tomu, že se člověk nestará o své vlastní, potom to není o víře, ale o sobectví. Potom je to o zapření víry. A písmo tady říká, že takový člověk je horší než nevěřící. Tak není o tom třeba si víc mluvit. Mluvili jsme o tom ve 3. kapitole, když jsme mluvili o starších. Starší má být jenom takový muž, který miluje svou ženu, je jí věrný a dobře vede svou rodinu. 1. Timoteovi 3.5 říká, nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemůže se starat. A na adresu těch lidí, kteří navenek vypadají zbožně, ale ve skutečnosti žijí jenom pro sebe, Bible říká, že to jsou falešní bratři. To jsou pokrytci. Náš text přímo říká, jsou nevěřící. I když ústy možná uctívají Boha, svými činy zapírají víru. Písmo říká, mluví o takových lidech a říká, budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. 2. Timoteovi 3, 4 až 5 a Pavel tam dodává, takových lidí se straň. Takoví lidé budou i mezi křesťany. A takových lidí se straň. Jsou to lidé, kteří žijí jenom pro sebe. nechtějí sloužit svým blízkým. Nechtějí se o ně starat. Nechtějí sloužit bratrům a sestrám církvi. Nechtějí napomínat a povzbuzovat druhé. Nechtějí budovat společné tělo. Protože to vždycky něco stojí. Když tohle děláme, vždycky neseme svou vlastní kůži na trh. Ale to je ten projev Kristovy lásky. To je skutečný projev opravdové zbožnosti. Podobně to napsal Jakub. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich souženích a chránit se před poskvrnou světa. Žít svatě a pečovat o své blízké. Zaměřit se na Krista a na svatý život a sloužit druhým. Od těch nejbližších, které mám doma, kde se mi nejvíc sloužit nechce, přes bratry a sestry v církvi, až k dalším lidem, k nevěřícím na svém pracovišti, k sousedům, ke spolužákům, kamarádům, ale začínat to vždycky musí té nejbližší rodině. Tak to je způsob, jak Kristus proměňuje lidské životy, jak dělá ze své církve svědectví o své velikosti, slávě, dobrotě, lásce. To je důvod, proč Kristus přišel a zachránil hříšníky, jako jsme my, aby z nás udělal svaté. Aby z nás udělal lidi, kteří budou proměněni, kteří mu budou stále pokornější, kteří mu budou stále podobnější v pokorné a zbožné službě druhým. Kvůli tomu nesl Pán kříž. Kvůli tomu byl bičován, popliván a nakonec ukřižován. Kvůli tomu se mu posmívali. Kvůli tomu nesl Boží hněv. Kvůli tomu na sebe vzal hříchy svého lidu a nakonec za ně zemřel. Aby všichni ti, které mu Otec daroval před stvořením světa, byli učiněni chválou jeho slávy. Aby byli nádherným obrazem Boží lásky. Aby ze zbouřenců, ze zatvrzelých, sobeckých, arrogantních hlupáků udělal své děti. Milující, pokorné služebníky, kteří v lásce dávají svůj život za druhé. Slouží si navzájem, duchovně i prakticky. A každý má na mysli ne to, co slouží jemu, ale co slouží druhým. Pavel napsal Titovi o Kristu. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že tvoje slovo je pokrmem pro naše duše, Pane. Děkujeme ti za to, že nám ukazuješ veliké věci ze svého slova. Děkujeme ti, Pane, za to, jak jsi dobrý, protože nás sytíš dobrými věcmi. Děkujeme ti, Pane, za to, že konfrontuješ naše sobectví a naší pýchu. Děkujeme ti za to, že nás učíš, jak máme sloužit jedni druhým. Jak máme mít zájem jedni o druhé. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi z nás udělal svoje děti. Děkujeme ti za to, že jsi nás přived ke kříži Kristovu. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal milost k pokání, Pane. Děkujeme ti za to, že proměňuješ naše životy, že to můžeme vidět. Děkujeme ti za společenství, které máme. Děkujeme ti za to, že i jako sbor nás proměňuješ, vedeš nás ke stále horlivější službě druhým. Pane, tak jsem za to nesmírně vděčný. Pane, vidíme v tom tvoji ruku, tvoji slávu a radujeme se z toho. A prosíme tě, Pane, za to, aby si jednal dál, aby si se smiloval nad dalšími lidmi, aby i je si přivedl k pokání a k víře v Krista. Prosíme tě za naše blízké, za naše sourozence, příbuzné, za ty, kteří tě ještě neznají, za naše kamarády a spolupracovníky v práci, Pane. Prosíme tě o slitování nad nimi, o to, aby si změkčil jejich tvrdé srdce, které se ve vzdoru staví proti tobě. Smiluj se i nad námi a dej, jsme církví, která bude velikým svědectvím pro svět okolo. Amen.